Suya aynı fur. Under fisto myndene. Og åre ver loiv. Heiti og altartalvene og hattavugar kyrstjo. Hon en tilvoising til skapana sjøvena, til uppruna og gråur. Talvan lyser skapan, god og samfellegi vi god og andre menneskjo. Verst at heva i hoa er at ein rundingur ofta umyndar evenleikan og god. Karsten Olgar Lamhauke, Okki, føddur i 1981. Han hefur malað altartalvuna og hattavugar kyrstjo. Undir nýjaru myndinni. Altartalvan og kyrstjunni og Haldarsvík tja Torbjörni Olsen malað í 1996. Evni seinasta kvöldmáltaugin. Myndin minnir og myndina tja Leonardo da Vinci 1452-1519 við sama heiti. Torbjörn hefur nú kjentar føringar som fyrirmynd á málningunum. Fleiri tæra listafólk. Torbjörn Olsen, 1906, hefur malað nokkvar altartalvur bæði í Førjun og í Danmark. Myndevnini mellum annað kvöldmáltaugin, Jesu pynslusöfa og Jesu uppreisnin.